waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Aartiin Oromoo yeroo ammaa isa kanaan duraa caalaa babal'ataa deemaa jira. Gama fiilmiiwwanii fi kitaabotaanis uummata dadhabuu bashannansiisuuf barsiisutti ergama. Qophiin keenya irraa immoo gosa aartii kana keessa qoosaa yookaan afaan Ingiliffaan komedii isa jedhamu irratti fuulleffate. Keessummoonni keenya irraa dargaggoota toora aartii kana irratti bobba'anii fi yeroo dhiyoo as beekamaa dhufan dargaggoo Buzualem Asaffaa Nagariif takkaalliin Tasfaa Gammachuuti. Waltajjii adda addaa irratti qoosaa dhiyeessuudhaan kan beekaman ennaa ta'u yeroo ammaa immoo baandii Shanan Gibee keessa hojjetaa jiru. Nama qoosaa yookaan komedii ta'uu isaanii attamitti akka baran ibsuudhaan jalqabu kanaas horsiise Tuujubeedha Finfinneerraa.
Tole, nama qoosaa ta'uu keenya sirriitti kan barre yeroo dhiyoodha. Akka biyya keenyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 gara jalqabaati. Sana dura garuu namoota 4 akkasumas yeroo mana barnootaa jiru namootni nu bukkee jiran jechoota garaa garaatiin baacoo garaa garaatiin qoosneetu namoota ni bashannansiisna turre. Sana booddee garuu waltajjii irratti hojjennee kallattii sana qabachuu kan dandeenye bara 2007 gara jalqabaatii jechuudha.
Buzualem?
Egaa animmoo egaa ganna keessumaatii xinnoo takkeera nan hangafa waa'ee gara qoosaa kanaani. Kan ammoo kan jalqabe uumamumaan na wajjin dhalate otoo hin ta'in ijoollummaa koo namoota dandeettii nama kobalchiisuu qaban jina taa'ee waan hin guddadde isaan irraati ilaaluudhaan anis nama kan ta'uu hin qabu jechuudhaan qoosaawwan namoonni haasa'an maal maal kana kutaa keessatti illee daree elementarii yeroo bara dulleen himaa deemuudhaan namootni akkanaa kolfan beekan ture ajaachuma irraati keen hojiin guddate garuu akka namma kana hojii uummata bashannansiisuuf hojii madda galii ta'ee aartii uummata keenyaatti hojii guddaa hojjetadhe abbiyyaanneen ture duraan jechuudha garuu. Bara 2007 irraa erga takkee wajjin eegallee garuu uummata keenya irraati yaadni nuti argannuu fi gammachuun nuti argannu gammachuu dachaa nu dabalee gara hojiitti nuuf jijjiiree uummata bira nuu gaara galata baqatamale.
Yeroo hedduu namoonni komediyaan yookaanis immoo namoonni hojii aartii keessaa qoosaa ta'e irratti bobba'anii namoota tokko kofalchiisuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Isin garuu nama walitti fidanii kofalchiiftu yeroo qoosaa kana qopheessatan yookaan waltajjiitti baatan yoo haasaan keenya nama kofalchiisu baate yoo jettanii yaadduftanii beektu Buzualem?
Gaaffii barbaachisaadhaa fi onnee koo keessa jiruudha. Waanuma onnee koo ilaalaa jirtu natti fakkaate waan an yaadu nuti yeroo hojjennu kallattii 4 yaadna kan dhiphisa amma tokko sammuu keenya gaafi dhimma nama kofalchiisuu danda'uun kaayyoo gosa olaanaadha. Hojii komedii jedhamee maqaan nuti ittiin hojjechaa jirru kun nama bashannansiisu kolfisiisu irratti hojjechummaa dammiti. Kan jedhee sirriitti amma himaan isaa bahutti namni akka kolfu gochuudhaaf jechoota baay'ee filachuun kun nu yaachisa. Isa kana gaa hojii keenya erga hojjenne booda ofii keenyaas ni ilaalla. Anaan amma na ajaa'iba ofii koo yeroo uumu nan kolfa. Erga uumee booda waltajjii irratti yoo hin kolfine illee sana booddee hiriyaa koo hojiin erga irratti mari'anne booda deebinee namoota 2 durattis wanta hojjenne sana hin dhageessifna. Calqinnee dhageessifna. Isaan akkamidha wanta kanatti hin kolfu laata moo hiiruma tala jiranii hin dhageenye dhageera jedhanii akkumatti hin cal jedhanii haa kulaata jennee addaan baafanna. Wanti nama lama kolfisiise immoo nama miliyoona lama kolfisiisu akka danda'utti abdii qabna waan taane bakkeessa jenna jechuudha.
Yeroo hedduu namoonni komediyaan ta'an yookaan qoosaa irratti bobba'anii qofaa isaaniiti kan isaan waltajjiitti ba'an. Inni kan keessanii kun garuu gareedhaan attamiin walitti dhuftan takkaallee meesirraan jalqaba.
Tole, jalqaba qofa kan hojjechaa turre naannooma tokko magaalaama tokko keessa jiraanne yeroo addunyaa barnootaa keessa turre nuun barataa kutaa 9 taaneetu lamaan keenya wal beekna. Sana booddee waltajjii garaagaraa irratti haala garaagaraatiin hirmaachaa turre. Haalli keenyaaf amalli keenyaaf ogummaan kun immoo yeroo hundumaa waan walitti nu fiduuf wal faana waan oolluuf wal faana teenyee maaliif tokko taanee hin hojjennu. Fakkeenya ta'uu sun dandeenya lama taanee yoo hojjennee keessattuu namoonni yeroo baay'ee walitti dhufanii gareedhaan hojjechuun amala biyya keenyaa keessatti baay'ee baratamaa miti. Garee muuziqaa yoo ta'een ala. Kanaaf lama taanee yoo hojjenne maal qaba kan jedhu lamaan keenya hojjenne isatu na dura hojjete anatu dura hojjete utuu hin jedhin waltajjii tokkotti yeroo baay'ee lama taanee waan ba'aa turreef inni ba'ee qoosaa yookaan komedii anis ba'ee qoosaa yookaan komedii inni ba'ee walaloo an ba'ee walaloo yeroo garaagaraatti dhiyeessuurra wal faanuma dandeettii keenya kana walitti hidaanee maaliif hin hojjennu inni walitti gaafa mari'annu yaada walii galtee rageenye yaadi walii galtee keenya kunis nu milkaa'ee waltajji jalqaba hojjechuu jalqabne godina wallagga lixaa magaalaa gimbii irratti jechuudha.
Akka gareetti yookaanis lama taatanii yeroo jalqabaatiif qoosaa waltajjiitti baatanii dhiyeessitan Buzaalem yaadatta.
Yaadadhaa xiqqooma ishee irraa dhageessiseetu as immoo gaa bakkuma jirtutti kolfaa xinnoo ishee baay'ee nama kolfiisa waan ta'eef xinnoo yookaan yeroo baay'ee namoota mana keessatti geessina. Maaloo dhiisaa kanatto barataa jedhee gaafa manaa ba'u ofiitti kakattee durba maqaan na'u. Garuu oolee bullee waadaan koonii cabee bareedduu tokkorraa jaalalli na qabee anis nan gaafadde waamee nama gidduu xiqquma taasuuf naannoo durbin didduu maqaashee gaafa naannaan jette gaaddisee sababa ishee miidhiin biyyoo na nyaachisee itti fufaa akkasuma.
Hojii isaa nyaattu booko mee takka linyi ati immoo jalaa qabika.
Tole garaaninis akkas jette.
Wayyaa carraa koo barumsaan bu'u karaa koo maafanni saree lataa koo maaktiitti jigsii maleessaa ispoortiin faana galeera barsiisaan maqaa na waamus ifannaan sana gameera taa'ee barachuun jabaate. Dubbisuuf na jibbisiisa intaraan siyoo dhiyaate miisejii na shaakalchiisa didee afur dhimma saate maafan dhiphisaa qalbii ko eeromuun silaa furmaata dhirsa dhibee arabbii abbaa kumaa faabunaate silaa eeromuun ba'eessa. Innis nan beeku nan fuudhu beeksisan baasa maleessa.
Dhuguma nama kofalchiisa egaa ituun mana qorichaan dhaqina sumarratti yoon dhaabe naa wayya fakkaata. Gara marii keenyaa sahafitti darbinaati. Qoosaan kun attamiin isin dhufa? Takkaalee.
Yaadi akkaataan itti na dhufu haala yeroo sanaa fi wantoota yeroo sana calaqqisiifaman oduu yeroo wantoota garaagaraa dudubbatamu uummata keessatti haala garaagaraatiin yeroo magaalaa keessa deemu yeroo naannoo iddoo tokko wajjin jiru haala jiruuf jireenya namaa mudannoowwan garaagaraa ilaalee sana booddee wanti akkasii irratti yoo waan akkasii hojjette milkaa'ina qabaa kan jedhu akkasii barsiisuu qabna. Yeroo ammaa uummata keenya keessatti rakkoo ta'e jira kan jedhu wantoota garaagaraa keessumaa aartii aadaa safuu uummata Oromoo wajjin kan wal qabatan ilaallee mata duree filannee sana booddee Buzaalem wajjin teenyee mari'annee kan hojjennu jira. Yeroo natti dhufu an barreessee kan isatti agarsiisu innis barreessee waan akkasii natti dhaga'ame jedha. Sana booddee garuu erga yaada sana qabate anis ergan qabatee booddee wal bira teenya nuuni. Hojii keenya waan ta'eef amma kallattiidhaan hojii keenya sana godhannee waan jirruuf wal bira teenyeetu akkaataa inni baay'ee nama kofalchiisuu danda'u ergaa gaarii dabarsuu danda'u irratti teenyee wajjiniin mari'annee sirreessinaa jiru.
Waltajjii sun eenya uummati iddoo wal ga'etti baatanii qoosaa keessan dhiyeessitan jira Buzaalem irraa jalqabu.
Waltajjii arganne keessaati waltajjiin gurguddoo ta'an keessaati kan eebba kitaabotaa fi viidiyoowwan garaa garaa akkasumas immoo sagantaa karaa OBS dhaan. Ayyaana Masqalaa yeroo darbee ilaalchiseef immoo kan hojjenne jirra akkasumas immoo televizyiinii Oromiyaa duukaas immoo wanti nuti yeroo dhiyootti hojjenne hojiiwwan keenya ni jiru jechuudha.
Dhumte horiinku wal qabachuu didde galiinku bitaa mirgaa yaatti qarshiinku natti baay'atteetti jaakiinku maalee gaayii jaalallee gooshen duubaayi. Miskoolina deebiskaayi usee booltiin taate horiinku mana shiisha kan mana bingu galgalas biiraa dachatiinku daansiin reegeen raafanda diisku dhumte horiinku dhumte horiinku.
Tole takkaalinyi tuufi.
Pam para pam 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 akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraa gargari akkasii waan gadhee dhufaa takkisaa yaa shamarran
Ada ferenji dawate upacunce cetu surre. Wandabo sami daga tegacungku siran surre. Gari nakaya deniti darga gota tuje kama. Laki di saya bolako kana rabbinu dekama. Pedi keti parmirga kabda walif ni gala. Pam 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 pam. Korra puntolu imulisina tafafan nuraga jalla. Pam 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 p akasi wagade dufa darga gowarra raperi akio panna kesani adakin rangarjari akasi wagade dufa darga gowarra raperi rapi jete oladabde mata sirati korkonda wani knisa si tingalle ammati mafustu subda kallo te suni tingire malgo du surre babala sanu panti ngaratafi rarati surringa jalla baribani alka walaka manati galla pam 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 ofi pintani urra pintani mabjiran kori dalla amma jolle akanati nutin dolle nuti sada gudda kamna biyi kenyayu turka masina urra kabiro kana
dargaggo takkalin tasfaf bizu alam asaffa qosa kesan bashannan sisa barsi su daggefato takenye walin qoddachu kesani yero kesani tis heddu galatoma
tole
tole
toma tinike
oh lelo badao oh lelo badao